vlastně stále ještě na začátku nového roku. Minulou neděli jsme se zabývali tím novoročním veršem, veršem na rok 2019 a také teď vlastně nejvyšší nebo příhodná chvíle na, řekněme, novou sérii kázání. Tak vás srdečně zvu k sérii, která je nazvána nebo která ponese název Živá víra. A v téhleté sérii se budeme, dáli pán, teď několik dalších nedělí zastavovat u dopisu Jakubova, u epištoly Jakubovi. Ten autor Jakub se nám v té epištole představuje vlastně jenom velmi stručně, služebník Boží a Pána Ježíše Krista, takže vlastně nemůžeme s jistotou říct, o kterého Jakuba se jedná, ale protože apoštol Jakub Zebedeus byl popraven poměrně brzo po Ježíšově smrti a těch dalších významných Jakubů v Novém zákoně moc není, taky protože vlastně stará církevní tradice to docela dobře dokládá, tak je velmi pravděpodobné, že tím autorem, tím božím služebníkem a Kristovým služebníkem je Ježíšův rodný bratr Jakub. Jakub, bratr páně, o kterém ve skutcích čteme, že byl jedním z vedoucích jeruzalemské církve. Taky tam říká, komu je ta epištola určena, posílá pozdrav 12 pokolením v diaspoře. Diaspora, to vlastně byli Židé, kteří žili mimo zaslíbenou zemi, prostě rozptýlení, rozesetí do světa okolo. Je asi možné, že to označení těch adresátů je spíš metaforické nebo obrazné a že vlastně znamená, že ta epištola je určená všem křesťanům, celému božímu lidu, jak ze Židů, tak z pohanů, kteří žijí rozeseti po celém světě. Protože konec konců žít v diaspoře, to je taková situace, ve které jako křesťané žijeme. Ta epištola má vlastně spoustu témat, ale vlastně všechny se nějakým způsobem zbíhají právě k tomu tématu živé, nebo chcete-li, činné víry. Víry, která jedná, víry, která je praktická, víry, která se projevuje konkrétně ve vztazích, která má zájem o potřebné, která si nějakým způsobem poradí i ve zkouškách, umí žít ve společenství s druhými lidmi a taky se modlí. Takže tak se jmenuje ta nová série, která vás srdečně zvu, Živá víra. Budeme v té sérii právě objevovat to, jak se víra konkrétně a třeba i velmi prakticky projevuje a má projevovat i v našem životě. Dneska začneme první kapitolou, teda ne úplně celou, tak poprosím Terezu Markovou, jestli přišla přečíst ten úvod.
Jakub 1:18. Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav 12 pokolením v diaspoře. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prostí všech nedostatků. Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek a bude mu dána. Nech však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane. Je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí. Bratr v nízkém postavení, ať s chloubou myslí na své vyvýšení. A bohatý, ať myslí na své ponížení. Vždyť pomine jako květ trávy. Zejde slunce a svým žárem spálí trávu. Květ opadne a jeho krása zajde. Tak i boháč se vším svým schonem vezme za své. Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce. Když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích a dokonaný hřích plodí smrt. Neklamte sami sebe, milovaní bratří. Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je z hůry. Sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu. Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření.
Nevím, milí přátelé, jestli jste měli možnost to nějak zaznamenat, ale vlastně v posledních dvou svých minulých kázáních jsem mluvil o tématu radosti. Na půlnoční jsme si připomínali, že radost z narození Spasitele má moc proměnit i naše méně radostné časy. A minule jsme v souvislosti s tím naším sborovým veršem na rok 2019 mluvili o tom, že i v těžkých časech můžeme a máme radost hledat, že o ní můžeme prosit, že můžeme pozvedat svoji duši k Hospodinu. Tak dnes budeme vlastně, i když začínáme novou sérii, tak ale vlastně budeme mluvit o radosti v jistém slova smyslu po třetí. Možná je to právě proto, že živá víra s radostí zkrátka bytostně souvisí. Než se ale podíváme na to, jak o té radosti mluví Jakub, tak bych se nejdřív rád zeptal vás, co vám dělá radost v životě? Co vás ve vašem životě celkem nějak spolehlivě rozradostní? Než vám představím svoje náměty k radosti, tak co vám udělá radost? Co vám dělá radost? Něco citovatelného ideálně. Nějaký nápad. Cože? Makový závin. Dobře, to je jako interní velrybí poznámka. Ještě někdo? Tvarohový závin, cože? Pardon? Muzika, hudba, výborně, děkuju. Ještě nějaké vnoučata? Výborně, děkuju. Když nic nebolí. Úspěch. Nezlobící děti. Přátelé. Příroda. Děkuju, jste úžasní. Já vám nabízím, nejsou to vlastně jenom všechno moje zdroje radosti, u některých určitě poznáte, že moje nejsou, u jiných zase poznáte, že to sedí, tak začněme něčím takovým opravdu jasným, to všichni máme určitě rádi a dělá nám to radost, je to také povznášející intelektuální, zkrátka dobrá kniha. To je přece jasné, no dobře. Kdybyste tedy potřebovali něco, řekněme, méně intelektuálního, tak tu máme další obrázek. Kachna se šesti, nebo možná dokonce z vícero. Taková jemně propečená. Udělá radost od srdce. Dokonce je to také biblické, že vám ten tuk stéká všude. Nebo to je, nevím, ani intelektuální, ani... No, vlastně je to taky trošku hedonistické Audi Q8, tak když vždycky vidím takovýhle auto, tak si vzpomenu, jak kdysi dávno biskup Václav Malý, ještě v době, kdy vůbec nebyl biskupem, bylo to krátce po revoluci, tak jsem dělal jeden z prvních rozhovorů a on stál u svého Trabanta, na ulici a říkal, ptali se ho, co bych jako chtěl, aby se stalo, aby mohl zažít něco a čekali zjevně takové odpovědi jako světový mír nebo podobně a on říká, no rád bych se projel v nějakým dobrým bouráku. Tak Q8 to ještě nebylo tenkrát, ale no, koníka už taky nejezdil. A pojďme dál, ještě jeden. Jsem trochu doufal, že tu bude Míša Pachl. To je radost, která samozřejmě dělá radost mně. Do dneška si pamatuju na ten úžasný pocit, když to takhle dopadlo. 5-0, když vyhrála Sparta. Bylo to 21. dubna 1988. No, stalo se to od té doby už nikdy. Nejvyšší, to jsem měl pro Míšu Pachla připravený, nejvyšší výhra Slávy byla 8-1, ale to hrál ještě Pepi Bican a ten, jak víme, hrál svoji vlastní ligu. Ještě tam mám jeden. Tohle je takové spíš možná dámské, ale kdo ví. Svět kabelek taky udělá radost. Určitě, stoprocentně. Ta Eiffelovka se tam nachomítla spíš náhodou, to tam nemá být. Poslední pro romantické duše, romantika při měsíčku, taky udělá radost určitě leckomu z nás. Určitě byste vymysleli spoustu dalších možností. Děkuju. Autor našeho dopisu Jakub hned po té, co se v té zkratce vlastně představí a pozdraví ty svoje adresáty toho svého dopisu, tak mluví o radosti. A dokonce je vyzývá, aby se radovali. Mějte z toho jen radost, moji bratři, říká. Tak to nás, nevím jak vás, ale mě to vždycky vlastně do nějaké míry v souvislosti s radostí vždycky trochu zaskočí. Pravděpodobně si asi všichni říkáme, aspoň občas, tak nějak všichni, co pak je to možné, co pak to dává smysl nějak nařizovat, aby se člověk radoval, tam je opravdu rozkazovací způsob. Je to možné radovat se na povel téměř? Není to vlastně spíš demotivující příkaz, který nás vlastně jenom deptá svojí odtržeností od nevždy zrovna radostí se povznášející reality našeho života? To pak je možné pořád se cítit šťastně, mít dobrou náladu, myslet pozitivně, usmívat se na svět okolo třeba dokonce. Co když zrovna vůbec neprožíváme věci, které by nám dávaly důvod se radovat? Když třeba procházíme něčím, co nás hluboce vyčerpává, nebo bolí, nebo staví před velmi nesnadné rozhodování. Takové ty časy, kdy jste prostě rádi, že jenom dýcháte. Když ale Jakub mluví o radosti, o tom, že se máme radovat, tak vůbec nemá na mysli, že bychom měli nějak vytěsnit to, co je třeba v našem životě složité, nebo to bolí. A už vůbec nepředpokládá, že křesťanský život je plný jenom nějakých krásných a povznášejících skutečností. Když mluví o živé víře, v souvislosti s radostí ani náznakem neříká, když budete mít opravdovou víru, budete prožívat jenom naplnění a požehnání a stavy vyrovnané a radostné spokojenosti. Ta radost, kterou se máme radovat, je jiná. A co si budeme namlouvat, hned když dočtete ten druhý verš až do konce, pochopit ta Jakubova slova a hlavně vzít je vážně, to dělalo problémy v podstatě asi každé křesťanské generaci za celých těch 2000 let skoro od napsání toho dopisu. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Tak má to tedy naopak znamenat, že křesťanská víra je cosi jako duchovní masochismus? Čím je mi hůř, čím větší problémy mám, tím větší požehnání to je? Ty zkoušky, které má Jakub na mysli, mohou mít různou podobu. Ostatně mluví se tady i o rozličných zkouškách. Může jít o nejrůznější, řekněme, nebezpečné situace, životní trápení, nebo momenty, kdy prostě musíme čelit třeba nějaké nespravedlnosti, nebo útisku různého druhu, nebo třeba i pronásledování kvůli naší víře v Krista. Zkrátka jde o nejrůznější těžké životní zkušenosti. Zajímavé je, že to řecké slovo, tady přeložené jako zkouška, znamená také pokušení. Řečtina má totiž pro zkoušku a pokušení jenom jedno slovo. A vždycky jenom vlastně širší kontext. Já vím, že to slovo hodně nemáte rádi, ale vždycky jenom kontext napovídá vlastně tomu, jak máme tomu slovu rozumět. Ve 13. verši se potom bude mluvit o pokušení. Myslím, že tomu můžeme rozumět tak, že každá životní zkušenost v jistém smyslu přináší obojí. Když do našeho života vstoupí třeba něco těžkého a bolestného, je to jednak do nějaké míry zkouška naší víry, jestli i tak zůstaneme Pánu Bohu věrní. Ale zároveň leckdy v takové situaci můžeme zakoušet i pokušení. A nejde ani tak o to, že těžké situace často prostě otřesou naší vírou a že se v nás začnou rodit vlastně nezodpověditelné otázky nebo pochybnosti. To je vlastně normální projev našeho lidství. A patří to k víře, když v těžkých situacích se naše víra nějak chvěje, otřásá. Řekl bych, že varovným signálem spíš je, když člověk, který prochází nějakým utrpením, tak působí, jako kdyby ho to vnitřně, kdyby se ho to vnitřně vůbec nedotýkal. V případě pokušení v těžké situaci jde o něco jiného. Je to spíš sklon nebo postoj nějak si to, tu danou situaci vyřešit po svém. Jít si svojí cestou. Třeba s postojem, no jestli je život s Ježíšem tohle, tak pěkně děkuju, nechci. Když biblický Job prochází zkouškou a strašně trpí, v určité chvíli, vlastně hned na začátku skoro, se na to jeho manželka už nemůže dívat. A řekne mu, ještě se držíš svojí bezúhonnosti, zlořeč Bohu a zemři. Tak zjevně žena, která měla charisma povzbuzování a útěchy. Ještě se budeš držet svojí bezúhonnosti, zlořeč Bohu a umři. Tak to je pokušení, byť tady teda vlastně přicházející ze strany poněkud nečekané. Mějte z toho jen radost, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Znamená to tedy, že ty těžké životní situace jsou vlastně dobré a že máme mít radost, že je máme v životě. To je super, že jsem dostal výpověď. To je skvělé, že se po mně dneska zase bude můj arrogantní šéf vozit. Zlomil jsem si obě nohy, bezva. Takhle tomu máme rozumět? To určitě ne. V Bibli zlo zůstává vždycky zlem. Utrpení, utrpení. Bolest, bolestí. Bezpráví, bezprávím. Hřích, hříchem. Nejsou dobré sami o sobě. Účel nesvětí prostředky. Zlo, utrpení a smrt jsou boží nepřátelé. Vždycky se mi vybaví a musím říct upřímně, že poslední dobou, čím víc sleduju aktuální společenskou situaci, tak se mi připomíná slovo proroka Izajáše. Běda těm, kdo říkají zlo dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké. ty těžké situace, zvlášť pokud jsou nějak i morálně zlé, prostě nejsou dobré. Život je někdy těžký, do našeho života přicházejí někdy víc, někdy míň těžké životní situace a zkušenosti. A není to snadné. A přesto tyto zkušenosti pro nás nemusí znamenat nějaké fatální ohrožení. Smíme, tak to říká Jakub, a dokonce je máme přijímat bez nějakého vnitřního zhroucení, řekněme. Bez takového toho pocitu nebo postoje, jako kdyby se měl zhroutit celý náš svět, protože jsme v té situaci, ve které jsme. Jako by měly být nějak bytostně otřeseny základy naší identity. Naopak smíme se v těch všelijakých zkouškách dokonce radovat. Protože i když nerozumíme tomu, jak a proč, smíme vědět, že v posledku mají dobrý smysl. Vždyť víte, říká Jakub, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost ať je dovršena skutkem. Právě v těžkých zkušenostech se naše víra může tříbit a posilovat. Je to každopádně příležitost k sebereflexi, kdy smíme vlastně nahlížet, jak na tom naše víra a oddaná láska k Pánu Bohu opravdu jsou. A tam, kde v těch těžkých zkušenostech ve víře zápasíme, kde se naše víra osvědčuje, tam vlastně naše víra sílí, roste. Pevněji a hlouběji se zakotvuje a zakořenuje v naší zkušenosti, což potom vede k vytrvalosti. Tedy pevnosti, odolnosti víry, která se potom projevuje v celém životě. Ne nějak teoreticky, ale prakticky, v každodenním jednání. Vytrvalost, ať je dovršena skutkem, říká krásně překlad Bible 21, vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo. Tady nejde o nějaké jednotlivé dobré skutky, které bychom si mohli odškrtnout jako nějaký modrý život křesťanský, tu a tam, že bychom udělali něco dobrého, ale o to, že naše víra se má znovu a znovu projevovat v celém našem životě. Má formovat a určovat všechno, co děláme a kdo jsme. Tím cílem je potom naše úplnost, chcete-li. I když tomu třeba nerozumíme a to, čím v životě procházíme, nám třeba ani nedává žádný vyslovitelný smysl, přece ale dobrým božím řízením nás ty všelijaké zkoušky posouvají dál. Proměňují nás. Tam, kde vytrváváme v důvěře, proměňují nás, abychom rostli právě směrem k téhleté úplnosti lidství. K tomu cíli našeho lidství. A tím, jak říká například apoštol Pavel v Efeským 4, je Kristovo lidství. Kristova plnost. Abychom jako Ježíš byli úplní a celí lidé. Celiství, nerozpolcení, jako by z jednoho kusu. Lidé, kteří milují Boha celým srdcem a milují druhé jako sebe sama. Ten zmíněný Job, o kousek dál v tom trápení, říká o Bohu. On zná moji cestu. Ať mě zkouší, výjdu jako zlato. Jako protříbené, ryzí zlato. Živá víra tedy i ve zkouškách vždycky znovu zápasí a chce dorůstat do té zamýšlené celistvosti a podobnosti Ježíši. Čili ta radost z toho, že přicházejí zkoušky, tedy není nějaké pseudoduchovní popírání bolestné reality, A už vůbec ne nějaké duchovní sebetrýznění, které si nějak libuje v utrpení. Skutečná radost živé víry ve zkouškách vyrůstá z ujištění, že i v nich jsme v Boží ruce a že Bůh je s námi. Že i v nich má náš život smysl, i když ho třeba vůbec nevidíme a je nám skryt. Když si vzpomenete na tu knihu, kterou jsem doporučoval jako dobrou knihu, tak tam ta hlavní postava Frodo Pytlík v situaci, kde jsou s jeho přítelem samým obklopeni vlastně čirým zlem, říká, i když pořád pokračuje dál k cíli svojí cesty, nevidím nic, jsem nahý ve tmě. A přesto pokračuje dál tou cestou. Tak smíme si brát k srdci to ujištění, že i ty zkoušky, jimiž procházíme, mají smysl. A to je zdroj radosti i v bolesti. Ten náš dnešní text nám ale dává ještě další praktické podněty pro naše zápasy v těžkých životních zkušenostech. Protože Jakub ta některá témata ve svém listu ještě víc rozvine později, tak dneska zmíním už jenom stručně jenom dva z těch podnětů. Další tou druhou, tou povzbuzující skutečností v těch našich zkouškách je to, že se smíme modlit za to, abychom pro ty naše životní zkoušky nebo okolnosti měli moudrost. Tady se zase nejspíš myslí právě na tu úplnost a celistvost, takovou celkovou integritu naší osobnosti a našeho života. Moudrost v písmu vlastně nesouvisí předně se vzděláním, nějakými dosaženými tituly nebo nějakou intelektuální zdatností. Moudrost je schopnost žít svůj život. Schopnost žít svůj život před Boží tváří. Všechny životní otázky a situace řešit a promýšlet v zodpovědnosti vůči Pánu Bohu, ve vztahu s ním. A mít vlastně Boží vhled do každé situace svého života. To nikdy není něco samozřejmého. Je to vždycky vzácný Boží dar. A za ten dar máme prosit, máme se modlit, abychom měli moudrost. A můžeme se modlit s důvěrou a svědomím, že Bůh nám tu moudrost dá, protože je štědrý. Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, říká Jakub, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek a bude mu dána. Doplňuje tam ale, že ta naše modlitba za moudrost musí být bez pochybností. Tady zase podle všeho Jakub nemá na mysli nějakou nejistotu nebo otázky různého druhu, které třeba máme, zvlášť v té bolestné situaci. Nejde o to, že třeba pochybujeme o tom, jestli to všechno, v čem jsme, vůbec zvládneme. Pochybnost v tomhle případě jakási vnitřní rozpolcenost, nestálost. Doslova tam Jakub říká, že takový člověk je člověk dvojí duše. Kdy jakoby jedna půlka našeho já touží obstát věrně v těch zkouškách, žít opravdově, směřovat k té plnosti lidství a druhá půlka by vlastně nejradši šla jinou cestou. Cestou svých vlastních představ a sobeckých cílů. Moudrost, říká Jakub, moudrost do těch životních zápasů bude dána jen těm, kteří opravdu chtějí tou Boží cestou jít. Zase ještě jeden citát z knížky Pán prstenů, nebo možná vlastně z té filmové verze. Zase je to velmi kritické situaci, kdy vlastně jakoby mizí všechna naděje, všechny důvody k naději. A tentokrát Sam, ten přítel Frodův, říká, je to jako ve velkých příbězích. Lidé v nich měli možnost se vrátit, ale neudělali to. Šli dál, protože se něčeho drželi. A Fredo se ho ptá, a čeho se držíme my? A Samu odpovídá, v tomhle světě ještě je dobro, pane Frodo. Stojí za to o něj bojovat. Tam, kde pokračujeme dál, smíme počítat s boží moudrostí, s boží moudrou přítomností. Máme tedy prosit o moudrost bez té nějaké nevěrné rozdvojenosti, která jakoby váhá, jestli vůbec vlastně v tom všem dál pokračovat. Máme prosit o moudrost, abychom obstáli a nalezeli ujištění o smyslu zkoušek, kterým my nějak procházíme. Zároveň ale Jakub ví, že určitá vlastně hříšná rozpolcenost je v každém z nás. A že, jak už jsme to zmínili, každá zkouška do nějaké míry souvisí s pokušením. A někdy dokonce, jak tam říká Jakub dál, někdy pro nás může být dokonce problém obojí nějak jasně rozlišovat. Bible pro 21. století to říká jasněji než ekumenický překlad. Když je však někdo pokoušen, ať nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší. Když je někdo pokoušen, vždycky jej vleče a vábí jeho vlastní žádostivost. Žádostivost pak počne a porodí hřích a dokonaný hřích plodí smrt. Bůh ale nechce naší smrt. Když dovolí, aby do našeho života vstoupily zkoušky ve vší té rozličnosti svých podob, není to on, kdo nás pokouší k nevěrnosti. To, že prožíváme všelijaké svody, pochází z nás, z naší vnitřní pokaženosti hříchem, z naší žádostivosti. Tady má Bible pro 21. století místo žádostivosti chtíč, což se mi tedy zase nezdá moc šťastné, protože chtíč má v češtině prostě vždycky sexuální konotace, to tam rozhodně v tom původním textu není. Je to žádostivost, co nás vede, že máme sklon prostě do středu svého života stavět svoje vlastní zájmy a svůj vlastní prospěch. Je to vlastně naše sobecká sebeláska. Ale Bůh pro nás chce život. On je otec světel, jak tam Jakub říká na konci. Nemá u něj místo pološeru nebo stín, dává dobré dary. Poslal slovo svojí pravdy, své evangelium, abychom mohli žít s ním. Slovem jeho pravdy jsme se doslova duchovně znovu narodili. Patří nám budoucnost v jeho novém stvoření, v jeho království. Když procházíme zkouškami, milí přátelé, posiluje a prohlubuje Bůh naši víru, naši důvěru v něj, abychom mohli ještě plněji poznat a zamilovat si jeho věrnou lásku. Tu lásku, kterou nám daroval, když za nás obětoval svého syna. A víme, že Ježíš prošel všemi zkouškami a bolestmi života jako my, takže nám v těch našich zkouškách a bolestech a trápeních rozumí. Protože sám prošel zkouškou, říká list Židům, protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na něž přicházejí zkoušky. Když procházíme zkouškami, tak s boží pomocí a s boží milosti naše víra smí růst ve věrnosti a vytrvalosti. Smíme se učit moudrosti, jak obstát v životě i v jednotlivých životních situacích. Smíme si tu moudrost vyprošovat, vyprosit na každý den. Smíme i ve zkouškách poznávat, co je opravdu dobré a podstatné, na čem skutečně záleží. A smíme se učit jít dál boží cestou. Vždyť následovat Krista, třeba i cestou utrpení. Následovat ho na cestě lásky, která se obětuje, dává ve prospěch druhých. To znamená jít cestou života. I v bolestech jít cestou vítězství. Blaze člověku, říká Jakub ve 12. verši, blaze člověku, který prochází zkouškou. Až se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Amen.